Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Er du også blevet ramt af negative renter? Du kan nemt komme i gang med at investere i aktier, obligationer eller ETF'er med vores brugervenlige platform Saxo Investor. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Første uge i maj fik hurtigt ben at gå på. Vi binder en sløjfe om et par hæsblæsende dage ved at lade jer, der lytter med, stille spørgsmålene og sætte dagsordenen i de næste 55 minutter for traditionen tro. Ja, så her om fredagen, der tager vi altså imod spørgsmål og debatterer aktier og investering med jer, der lytter med derude. Lars Svendsen, han er klar som altid med sin uforbeholdende mening med tips og tricks. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Og så har jeg altså også inviteret endnu en investeringsekspert i studiet. Det er dig, Frank Øland. Godmorgen og velkommen til dig også.
Godmorgen.
Chefstrateg i Danske Bank og på en og samme tid både sådan gammel i går og helt ny i jobbet. Ja. Du startede faktisk i mandags som chefstrateg derovre i Danske Bank, og det er en tilbagevenden til banken efter nogle år som cheføkonom i landbrug og fødevare. Frank, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Danske Bank har været igennem lidt af hvert her de seneste år, også mens du har været væk, og du har sådan kunnet sidde på ydersiden og kigge ind på alt det, der foregik. Hvad var det for nogle tanker, du gjorde dig, inden du skulle sige ja tak til et job i den bank?
Jamen, altså, først og fremmest så har jeg jo haft 5 rigtig spændende og lærerige år i landbrug og fødevare. Men jeg har også kunne mærke her i et stykke tid, at jeg gerne vil tilbage til den finansielle sektor. Det er simpelthen det, jeg brænder for, og det er der, jeg føler mig som en fisk i vandet. Så det er det første. Og så må man også sige, når man gerne vil tilbage til den finansielle sektor, jamen, så skal det selvfølgelig være det rigtige sted og på den rigtige hylde. Og ja, der synes jeg bare, da muligheden opstod at komme ind i den her stilling som chefstrateg eller global chefstrateg i Danske Bank, jamen, så gik det hele op i en højere enhed for mig. Så det var egentlig ret nemt at sige ja til.
Og relativt nemt også for banken, forestiller mig, at det har været sådan nærmest plug and play direkte fra mandag morgen. Du kender alle systemerne, du kender alle nøglepersoner, du ved lige, hvor man går hen, hvis man skal debattere et eller andet særligt. Så det er vel også en meget smart for dem at hive dig tilbage.
Jeg er i hvert fald super glad for at være tilbage et sted, hvor netop jeg har et kæmpe netværk, og det er skønt at møde alle de her mennesker igen. Og så er det jo ærgerligt, at vi stadigvæk er i en pandemi, så det der med at komme rundt og give dem alle sammen en krammer, det må de jo have til gode.
Der er lidt til gode der, Frank. Vi skal selvfølgelig også nu, du er her, snylte lidt på den fortid, du så har med dig, altså overfor landbrug og fødevare. Fordi vi er jo altid optaget af her i programmet, hvad der sker ude i verden, hvad fremtiden bringer. Hvad bliver det nye inden for landbrug og fødevare? Jeg så tænker sådan teknologisk udvikling, innovation og alt muligt andet. Altså, hvad kommer vi til at se inden for den sektor?
Altså, der er jo, i de 5 år, jeg har været i landbrug og fødevare, der har jo været et stort skifte i fokus. For 5 år siden, der handlede jo rigtig meget om Brexit, og så handlede det jo også om, at man havde meget gæld, og hvordan den situation var. Se her, det seneste tid, altså, der har alt jo handlet om klima. Og man kan sige, det med gælden, der står vi også bedre sted i dag end for 5 år siden. Men det der fokus på klima, og det er også det, der kommer til at sætte dagsordenen fremadrettet. Så hvordan er det, vi kommer til at udvikle den danske fødevareklynge i stedet for at afvikle den? Det er vel i virkeligheden det, og vi har en meget klimavenlig fødevareproduktion i Danmark i forhold til mange andre lande, så det giver, og det er blandt andet, fordi den er ret intensiv, så det giver rigtig god mening at se på, hvordan kan man udvikle det mere, i stedet for bare at reducere den, og så får man lækageeffekter og flytter til udlandet. Så det er det helt store fokus. Og så kan man sige, hvordan er det så, man udvikler, for det er jo der, vi skal hen, hvordan er det, man udvikler landbrug og fødevareproduktionen? Jamen, det er nok fortrinsvis ved at gå en teknologisk vej. Der er masser af spændende teknologiske løsninger, og jeg tror, vi kommer til at se meget mere også præcisionslandbrug, og det vil sige, det bliver endnu mere optimeret. Og det vil også være godt i forhold til klima.
Så, er der også noget, man allerede nu kan investere i derude inden for den der sektor?
Ja, altså, helt klart er der masser af penge, der lige nu bliver puttet i, men der er jo rigtig meget den her teknologi, som stadigvæk er sådan lidt tidlig. Altså, det er nogle fugle på taget, Og derfor tror jeg også, at der er meget af det her, der skal også nogle offentlige midler i at udvikle de forskellige teknologier. Det er den vej, det kommer til at gå. Og så er der så noget andet, som der ikke rigtig var nogen, der gad at høre om for 5 år siden, selvom det jo allerede var der, men i hvert fald sådan, blev arbejdet med. Og det er jo sådan noget som laboratorier fremstillet kød. Og det må man sige, i dag, der lytter folk jo mere, når man taler om, at sådan noget kommer jo også til på et eller andet tidspunkt at være relevant, at vi kan lave mælk uden en ko, og vi kan lave kød uden en gris. Og hvordan er det, vi agerer i det... I den situation. Jeg siger ikke, det bliver hverken i morgen eller i overmorgen. Det kommer til at tage nogle år, men det ligger der og bliver på et eller andet tidspunkt et alternativ, hvor det der laboratoriet fremstillet hakkekød, for bare lidt inden man kan lave T-bone-stigen, men hakkekød for eksempel, at det også bliver prismæssigt, vi når ned på et prispunkt, hvor det kan konkurrere med det alternativ, hvor man jo er nødt til at slå nogle dyr ihjel. Så det ligger derude som spændende fremtid, og helt klart noget, man kan investere i, men jo også noget, der er lidt hypet, så der skal man jo kigge sig lidt for.
Ligesom man skal med alt muligt andet, Frank Øland. Dejligt i hvert fald at have dig tilbage nu også som bankmand. Det er altid en fornøjelse selvfølgelig at besøge af dig.
Men, inden du går videre fra landbruget der, få sådan en... altså det er jo meget klogt, og det er 10 år frem, ikke? Men hvad med virkeligheden nu? Hvordan går det derude, om desværre mælken er jo forsvundet, men... Men hvordan har de det egentlig derude? Hvis du skulle gøre det meget kort, de har jo gode priser, eller så nogen er gode, ja. Hvordan går det med?
Ja. Jamen, det går jo fornuftigt på den måde, at priserne, globale fødevarepriser, er jo den grad kørt i vejret. Så vi ser det jo også i grisenoteringer og mælkepriserne, og det ligger fornuftigt. Så der er egentlig grundlag for en god indtjening. Så er der det her skifte over mod, at man... er mere på det plantebaserede. Og det er måske også, der har måske også været skifte fra for 5 år siden, hvor det var sådan, det var måske ikke så spændende. Det er blevet rigtig spændende, og noget, man godt vil være med i nu. Men man skal også huske globalt, der er stadigvæk en stigende efterspørgsel efter kød, så som eksportvirksomhed er der jo masser af gode muligheder. Og det, at de har afrikansk svinepest i Kina, de har afrikansk svinepest i Tyskland, så Tyskland ikke kan eksportere til Kina, som jo har en kæmpe efterspørgsel, at der ligger Danmark bare et rigtig lunt sted og kan eksportere rigtig meget til Kina og til gode priser. Så på den måde ser det jo godt ud lige nu. Men det må man jo så ikke misforstå og tænke, at så kan man bare trække alt muligt ned over erhvervet, og så skal de betale selv. Altså, fordi det er jo økonomien nok ikke til trods alt. Så ender vi tilbage, hvor vi var for 5 år siden.
Men lige en ting til på, inden vi stopper det der med landbruget, det er, hvad med foderstofpriser og alt det der? Det er jo, som jeg forstår, det er gået noget opad.
Altså jamen, vi ser jo generelt råvarepriser hele vejen rundt, det kører opad, ja, og det kører selvfølgelig hele vejen igennem. Ja.
Det er altså lytterne, der sætter dagsordenen i dag, og de er allerede godt i gang med at forsøge at afbryde, og det vil jeg også forsøge her i udsendelsen. Der kommer allerede en masse spørgsmål ind, men husk altså, at du også kan blande dig, kære lytter, der sidder derude. Nummeret er 42 42 03 21. Du skal bare skrive Mio i starten af din sms, så lander den nemlig lige herinde hos mig. Altså afsted på 42 42 03 21. Og lige inden vi sætter dagsordenen for markedet, Lars Hansen, det skal vi tage dig af. Frank, så ligger der faktisk nogle spørgsmål, som handler lidt om det, vi lige taler om. Det er Thomas, som har skrevet til os. Han har købt Beyond Meat og Aurora Cannabis, fordi der var meget snak om det i Millionærklubben på et tidligere tidspunkt. Og nu er han 20% nede. Hvad skal jeg gøre nu? Og bare lige for at fortælle lytterne, hvordan det fungerer herinde. Så Frank, du svarer ikke på spørgsmål konkret om enkelte selskaber, men du kan godt forholde dig sådan til overordnede ting. Og selvfølgelig gode tips og tricks i forhold til, hvordan man investerer og sætter en portefølje sammen og alt muligt andet. Kan du forholde dig til, hvordan det så er med lige præcis det her med planteproteinbranchen og cannabisbranchen? Ja. Vil du mene noget om det?
Det kan jeg godt mene noget om. Og stadigvæk den trend, at vi kommer til at se mere plantebaseret, og på et tidspunkt også laboratoriet fremstillet, den er stadigvæk rigtig stærk. Så der er helt klart noget langsigtet potentiale. Og så er det selvfølgelig altid et spørgsmål om, hvad er det for nogen, i det her aktieunivers, man skal lægge sig i, og nogen har måske været lidt hypet, men stadigvæk, der synes jeg, der er en spændende langsigtet trend. Cannabis var rigtig meget op som altså det nye sort for, hvad er det, 1-2 år siden. Jeg tror stadigvæk, der er noget i det, men den trend er måske ikke helt så stærk, som jeg ser det i øjeblikket.
Og så Thomas, som altså er 20% nede på de her positioner. Hvordan vil du sådan teoretisk gå til sådan et tab? Er det noget, du sådan ville være bekymret over?
Jamen, hvis man ikke tror på casen længere, jamen, så skal man jo ikke holde fast i en beslutning, man tog. Så må man jo komme videre og så tage sit tab. Mm. Altså se på, vil jeg købe aktien i dag? Hvis du ikke vil købe aktien i dag, men hvorfor er det så, du har den? Mm. Så det kan jo godt være, at man skal tage sit tab, og så ser det jo også, kommer det også lidt an på, at ligger man meget tungt i netop to eller få aktier. Så kunne det også godt være, at man skulle se at få noget af det lagt et andet sted hen. Men hvis det er sådan et hjørne af en større portefølje, og man har det fint med det, og man kunne overveje at købe dem i dag, men stadigvæk tror på casen, jamen så lad dem der ligge.
Så kom vi altså i gang med dagens spørgsmål. Det var Thomas, der har skrevet ind på 42 42 023, og det kan du også gøre. Lars Svendsen, vi skal altså lige have åbnet det marked. Det har jo været i gang i 10 minutter nu, og vi ved ikke engang, hvad der er sket derude. Det ved du selvfølgelig. Sæt os ind i det.
Ja, men det ligger jo sådan lidt lige over nulleren, men det er ikke sådan noget super duer. Der har været en nyhed, som måske er den største herhjemme, at Nitfisk skifter ud i toppen, hvor de har fået både en ny altså sådan administrerende direktør, det hedder en CEO, hvor der er så også en ny finanschef, han hedder en CFO. Og det er så to industrigutter, så vidt jeg forstår det, fra i virkeligheden svensk eget selskaber, hvis vi der begreb det her, inden for hvad hedder det, sådan byggekomponenter. Og hvad hedder det, det er jo nok måske meget godt, fordi de har jo altså skyggen i jeg ved ikke, den stærke mand, skyggen i Nitfisk, det er jo ham her, Stue Olsen, ikke?
Jo.
Og det er jo, han er sådan en mand, der helst vil have, det skal gå godt. Og det er jo ikke gået så godt. Det har faktisk været sådan en stor, og så er vi nu omsider på vej opad, nu er nede i kurs 75 eller 80, ikke? Den kom på 350, ikke? Så det har været en ordentlig rundtur. Og nu er vi i kurs 200 i dag, den stiger lidt på det. Så det er sådan en med, at nu skal vi altså prøve på at få det her til at køre igen. Og få det til at svinge. Og det er jo så lidt det der problem med, at de altså, der skal jo gøres mere rent af det der. Ja, det skal der, men det er jo ikke sådan direkte så meget struktur, man bruger. Og så har de den der lange udvikling med, at de er ved at lave det til robotter og sådan noget, så det kan køre selv, og så skal der ikke bruge så meget. Det er jo meget arbejdsrengøring og meget arbejdsløn tungt, ikke? At der skal reduceres mindre på det, eller reduceres på det, spares penge. Og det kører jo så også videre, mens det der kører. Så der er sådan ligesom flere, og det er jo store maskiner, det er jo altså de der, vi har stående hjemme i stuen, og vi hele tiden falder over, ikke? Det er fra den kom fra malkmaskiner.
Så sæt den dog på plads, Lars Svendsen.
Ja, nej, men altså, det der, ja, de vælter jo altid, de der mærkelige maskiner, vi har der. Men det er jo under 10%, det har det været i overvis. Mm. Så altså, det er jo slet ikke der, de tjener penge og har aktivitet. Det er at søge ud også, og det er jo sjovere at være her under, hvad hedder det, nedturen, at der var det jo allerede fra starten af nærmest, da vi lukkede, hvornår det end var. Det var sidste år. Så de lavede også højtryksspuler. Og det var sådan, det er far. Undskyld nu, hvor vi ikke tale sexisme. Det er sådan en rigtig far. Han skal have en højtryksspuler, så han kan spule sin campingvogn og sin fræser og hvad man ellers har af mærkelige ting. Så der kom simpelthen boom, dengang alle skulle hjem og gå og rode hjemme i haven, og hvad de har af mærkelige ting. Og lige sådan noget. Så kom der boom i højtryksspuler.
Der skal lidt gear i garagen. Ja, okay. Altså ny mandskab på ledelsesgangen hos Nitfisk. Torsten Tyrling bliver CEO, og Reinhard Meyer, altså CFO, som bestyrelsesformand Jens Due Olsen, er derude og melde ud i går. Det var vel også pakket ind, der var en lille opjustering, var der ikke også?
Jo, der var også, men det er stadigvæk på det går, altså ikke super duper.
Nej.
Og de taler jo om brutto cashflow-graden og så videre. De taler ikke om overskudsgrad.
Og investorerne, de ser ud til at tage godt imod den nyhed op med 5-6%. Jeg kan ikke se den lige nu, men jeg så
200,
det lige før.
206.
Ja, okay. Et andet sted, det ikke går så godt, Lars Svendsen, det er Aarhus Offersheim, hvor der altså er kommet dårlige fase 3 nyheder.
Ja, nu er jeg tabt på det lort.
Næsten nede med 30%, Lars Svendsen.
Og det er jo den her, hvad hedder det? Jeg kan ikke helt finde ud af, om det er den samme historie en gang til, som kommer nu med de faktiske tal, eller det er en ny. Og det var alt, det handlede om, at de ville... Fordi det er jo ikke den sygdom, der ligger forrest i rækken,
altså, som er under... Altså autoimmunsygdom, AS,
Som er under godkendelse. Jeg mener faktisk ikke, at det er hovedprojektet, som er under godkendelse i USA, skulle komme til sommer. Men det er jo det ved det, når du har nogle af de her ting, og det gælder også jo genmap og andre, at når du har de der ting, så prøver de jo på at bruge de samme molekyler, altså active ingredients, til flere forskellige ting. Dels fordi, at der er ikke nogen, måske nogen behandling, eller man har brug for alt det. Men det andet er jo, at hvis du laver noget andet, og så rammer det, og der er et eller andet rimeligt salg, og man har jo en langt, altså i særdeles med kræft og mærkelig sygdom, der er man jo tilfreds med en lav score. Altså vi opfatter jo tit som mennesker, at hvis du er syg, så skal du have medicin, ikke? Og så skal du tage det ind i 14 dage, så er du rask. Og det er da stort set 80% sikker på, at hvis du har fået det forkert, og du har allergiske problemer med det, så får du en anden, så er der 80% at få, og i hvert fald går det stærkere. Ikke? Problemet er, at når du er i alle de der helt forfærdelige sygdomme, at der er man jo tilfreds med at få bare noget, som går nogenlunde godt. Og det er altså sådan noget med, at hvis du går over 25%, så vil jeg forstå det, så er simpelthen fint, gå bare i gang, fordi vi er hjælpeløse, og 25%, det er jo, også selvom det er dyrt, at det er jo langt bedre end ikke at gøre, ja, bare sætte sig ned og sige, vi kan ikke gøre noget som helst. Mm. Så hvad hedder det? Det er den situation, det er. Og derfor er der jo en vis grad, at du kan kalde for opportunisme, at man simpelthen prøver alt det der. Du også i de her historier, som Dagbladet Børsen altid elsker at føre sig frem med, at nu er Novo på vej med, at de kan bruge det der produkt, som de har for et eller andet. De kan nok også bruge til det her og sådan noget. Så, ja, men altså, det gør sådan nogle virksomheder jo. Altså, hvis du har noget, så vil du da prøve det. Mm.
Så, nu vi lige er omkring alt det der medicinalvirksomheder, og det med at udvikle ny medicin, altså også i forbindelse med de her vacciner, der er ved at blive udviklet over hele verden. Ja. Så får jeg lyst til at spørge, den her patentbeskyttelse, som ser ud til måske at være i fare, der bliver i hvert fald debatteret i USA, at Biden han snakker om, at det kan være, at den ikke, de ikke skal have patentbeskyttelse mere. Hvor meget kommer det til at gå ud over farmaindustrien? Frank Øland, har du en mening om det?
Det kommer fuldstændig an på, hvor tydeligt man får gjort klar, at det her det er en exceptionel situation. Og det er kun vacciner. Det er ikke sådan bredere lægemidler i forbindelse med pandemien. Det er kun vacciner, og det er kun fordi vi har en global pandemi. Et format, som vi ikke har set de seneste 100 år, og formodentlig, forhåbentlig, heller ikke kommer til at se de næste 100 år. Så tror jeg, at effekten vil være ganske beskeden. Mm. Men bekymringen vil jo altid være, at man kan sige, okay, jamen nu er det så Biden i Det Hvide Hus, det er noget helt andet, og er det her ikke et skråplan, og hvad bliver det næste gang? Fordi man er jo inde og pille ved noget helt grundlæggende omkring rettighederne. Og det er jo den risiko, man skal have håndteret. Det tror jeg også godt, man kan, at man virkelig kan få sagt, at det her det er en exceptionel situation. Og det ved vi jo alle sammen, at det er det jo vitterligt, det vi står i nu. Ja. Og vi skal have fundet en løsning, hvor vi hurtigst muligt får vaccineret alle. Og det er jo ikke kun fordi, at det er godt for Indien for eksempel, at vi får vaccineret dem. Altså, det er jo også godt for os, at vi får stoppet epidemien ned i Indien, så vi ikke risikerer nye mutationer. Så altså på en måde er det udtryk for, at nu skal vi finde en global løsning på det her, og det må meget gerne gå stærkt. Om så det at løfte patentrettigheden, det så rent faktisk er løsningen i forhold til at få skruet produktionen massivt i vejret. Det er der jo så nogen, der har en bekymring om, at det løser det ikke nødvendigvis. Men det altså, tænker jeg egentlig, det er det allervigtigste nu, at vi kan få vaccineret flest muligt, hurtigst muligt, så vi kan vende tilbage til normalen, så får vi mest mulig vækst, og det vil i virkeligheden også blive vigtigere end lige præcis den her effekt på IP-rettighederne. Under den forudsætning, at vi er fuldstændig klar på alle sammen, at det er kun den her ekstraordinære situation. Det er det, der er betingelsen.
Altså så et begrænset tema, i hvert fald sådan tidsmæssigt, Lars Svendsen, fordi jeg tænkte, altså, at kunne det være sådan noget, som kunne få sådan nogen som Teva til at blomstre endnu mere, hvis det lige pludselig bliver sådan, at man ikke kan have patentrettigheder mere. De sidder der som kopiproducenter. Vil det være godt for dem?
Det er noget andet. Det er noget andet, ikke? Og det skal man jo også huske, at det der, den måde, vi har, altså i princippet er der jo to løsninger. Enten sidder man og siger, at alt er frit, og så åbner vi det for at få en fantastisk dynamik i vores samfund. Og markant nedsatte priser og alt muligt andet, men så nedsætter du jo også innovationsraten, ikke? Også fordi vi er nået til avancerede lægemiddelprodukter. Ikke? Det er jo sådan en ultimativ løsning. Ikke? Det er sådan er det jo i Cambodja. Ikke? Der er ikke noget. Jeg kender og havde bekendte, der var derude. De skulle til film derude 3 uger eller måned, før vi kunne se det her i Europa. Ikke? Fordi derude var der frit føv for alt. Ikke? Men eller også så gør du det modsatte. Men det der balladen her er jo det, som du siger, at Jylland, at det handler jo om kapacitet, plus at det er jo projekter, som er sponsoreret af regeringerne til udviklingen, ikke? Altså, så vidt jeg forstår det, i vid udstrækning. Altså, det er jo lidt lønarbejde, ikke? Men da staterne generelt set ikke har skid forstand på, hvad de laver, det er kendetegnet i al politik og offentlig styring, ikke? De vil gerne have store mål, og folk skal synes, de hjælper med alt muligt, men de har ikke nogen forstand på at drive en forretning og sige, hvad vi laver. Så derfor, så bliver det happy we go. Vi skal bare have det der, og så betaler vi til højre venstre imod.
Det er jo derfor, de har et embedsværk, Claus
Hansen. Jamen, det er jo det, der er balladen. At det har de jo ikke, fordi de har et embedsmærk, men de sidder jo bare og siger, embedsmænd sidder bare og sætter krydser. Ikke? Og hvis der er en, der har sagt, at det her, det dur slet ikke. Nej, det kan slet ikke lade sig gøre. Og hvis der er to, der har sagt, at det kan godt lade sig gøre, så skal det godt lade sig gøre. Altså, et fordummelsessystem, der er uendelig stort, og hvis du så oven på toppen af det har et politisk system, som bare sidder og siger, vi vil gerne det her, fordi vi skal reddes ud af det der, jamen, så er det jo, de stiller jo ikke ordentligt krav. Det er det samme med medicin, jeg har jo stået og sagt 10 gange før, rigtig medicin. Det burde jo være punkt 1, der står, når du har for godkendt et lægemiddel, hvad det skal, få en pris. De sætter jo en pris. Det gør de. Og så må myndighederne jo sige, at det er alt for dyrt. Det gør de ikke engang nogle gange. Eller også sidder de og siger, at I skal bare sælge løs. Ikke? Og det er fint. Men så må der jo være en regulering i forhold til volumen. Det er der jo ikke. Det er det, Novo har et så fedt på. Fordi når et salg eksploderer, og du sådan set er dem, der sætter prisen, ikke? Og de gør alt for ikke at sætte prisen ned, og de laver endda, alle de der laver jo opdatering af produkter, for at få det hævet op igen og få nye patenter op hele tiden. At problemet er, at der er ligesom ikke nogen modstand fra den offentlige side, og det er et af problemerne, der er i vores samfund.
Lav har jo en rigtig vigtig pointe her i det her med, hvis man pillede ved patentrettighederne generelt. Altså, ja, hvem er det så, der gider at kaste milliarder i at udvikle noget nyt? Ja. Men det er man jo fuldstændig opmærksom på. For eksempel Merkel er også ude egentlig at sige, at vi skal slet ikke tage ikke engang det her babyskridt ned ad den vej, fordi patentrettighederne, det er jo, så at sige, ukrænkeligt, ikke? Jeg tror godt, man kan tage det her babystep, så længe vi er fuldstændig klar på, at der kommer ikke flere skridt efterfølgende. Og jeg vil tro, at det er der, det lander, men det må tiden jo...
Men det fuldstændig rigtigt også, fordi det handler om kapacitet, ikke? Og hvis du siger, at nu suspenderer vi patenterne på det der, hvem der end har, hvem der end har betalt for det, eller noget andet, jamen så kan alle jo bare lave det der hejs, og så, når vi overstår det, så må vi jo så betale nogle erstatninger til hinanden, hvis der er nogen, der synes, at de har fået for lidt ud af det. Og så må firmaerne jo også finde ud af, om de har samvittighed til det. Der er jo masser af medicinfirmaer i tidens løb, også andre virksomheder, som har sagt, det her, det var vores bidrag til den store fest. Mm.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo Banks platforme er det nemt at beskytte din portefølje som de professionelle. Handle både aktier, optioner, futures og råvarer fra samme konto. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få et indblik i, hvordan markederne bevæger sig på saxobank.dk.
Det er fredag, og vi springer fra emne til emne her i dag, og det gør vi, fordi at det er jer, der sætter dagsordenen. I kan skrive herind og stille spørgsmål, og det er der rigtig mange af jer, der allerede har gjort, så der er rigeligt at hoppe i, så lad os skynde os og hoppe videre. Lars Svendsen, vi har et hængeparti, du og jeg. Det handler om veje i USA, som der var en af vores lyttere, der i går spurgte om. Vi taler om, at der skal udvikle, vi talte med Frederik Engholm fra Nykredit om, at der skal infrastrukturforbedringer i USA, og så var der en lytter, der spurgte, hvem der laver veje i USA. Og du lovede at kigge på det.
Det sad jeg rodet lidt med, og det er ikke noget, jeg er en branche, jeg er inde i. Men så jeg fandt ud af, at fordi USA har jo mistet voldsomt mange af sådan rigtig store og stærke virksomheder, som kan lave projekter og alt muligt andet. Og derfor så er det, altså, der er lidt langt mellem dem nu om dagen. Men der er jo et selskab, som jeg faldt over, og det er den her, men det er så lidt omvendt udlandsk, det er CRH. Og det er jo så i virkeligheden et irsk selskab, der koster 2,41,96 euro. Og pointen er, at de er i byggematerialer, men de skulle faktisk være i eje. Et datterselskab, der hedder CRH Americas. De har 85.000 ansatte i alt muligt andet. Der står der 3600 lokationer. Nå, hvad ved jeg? Men de skulle være USA's største asfaltfirma. Og det er altså asfalt, det er jo både at lave asfalten, og så trumle det ud og alt det der, og lave projekter og give år tilbud. Og, ja, så det er jo sådan et af de selskaber, man kan gå efter. Ikke? Jeg vil bare sige, så til skræk advarsel, vi har talt om her til morgen, at da, altså for 4 år siden, når man havde den samme historie om, hvad der skulle laves og alt muligt andet, og det var fantastisk, der købte jeg jo Cemex. Det er den største cementfabrik i USA, fordi amerikanerne har heller ikke længere en ordentlig cementfabrik, de ejer. Det er hvem gider eje cement, hvis man kan have et eller andet IT-selskab, der kan sidde og lave noget på en skærm, så er meget mere fart over. Det har de heller ikke mere over. Og Heidelberg er jo også stor i USA, men
så hvordan gik det?
Ja, det gik jo ganske... Ja, det var faktisk skuffende, fordi, hvad hedder det, koden er CX på USA's børsen. Jamen, jeg købte jo derfor på troede, at nu skulle han bygge den mur, og de skulle bygge jernbaner og fly, og det hele var elendigt, og alt det der forklaringer, man kom med. Ikke? Men jamen, det har jo været, hvad hedder det, 4 år. Jeg købte på 7, ikke? Og vi var nede og vendte på 2. Og det er ikke engang løgn, tog du.
Og hvad ligger den i?
Ja, nu ligger den i 8,59, ikke? Og det er der, nu begynder vi jo, nu er der tjent penge, og vi må tjene 20% på den, ikke?
Så det er en svedsen.
Ja, det er jo meget rart, men, og du også sige, i procent er det jo ikke helt tosset, men altså den der med, at de råber op, og nu vil de gøre alt muligt, og alt er noget lort, og de skal pløje penge ned i alt med himmel og jord. Og så. Jamen, det er jo så lang udviklingsforløb, det tror jeg faktisk også, jeg ved ikke, om du var der, men vi har haft en anden herinde, som stod og fortalte det. I USA har de så forfærdeligt lange projektforløb, fordi du kan klage over alt, ikke? Og så er folk klager over, at der bor 3 skovduer ved siden af, som tænker, vi slet ikke lave det der, og så bliver du forsinket i 2 måneder, og så skal borgmesteren have penge under bordet, og bla bla bla. Det var over det.
Men ikke desto mindre hoppede du altså ned på vognen.
Ja, det gjorde jeg med
det. Og det var også synd for dig, at den mur, det blev til en...
Man kan jo godt sætte sig ned der og google lidt og se på det der US Road Building Industry. Ja. Og så, men det er ikke sådan, så det sådan lige ligger, bum, den skal du købe.
Og du faldt altså over CRH Cement Road Stone Holding, hedder selskabet. Ja, ja.
Og så kan man jo lige se efter, om det er rigtigt, eller jeg ikke er enig, men det er altså ikke noget, jeg har...
Færdig,
i gode gamle, der havde Superfoss meget herhjemme. Vi havde engang firma, der havde Superfoss. De havde faktisk en stor asfaltforretning i USA. Mm.
Frank Øland, lad os lige tage den over til dig også. Ikke i forhold til konkrete selskaber, men Preben Pakkegaard, han har nemlig skrevet ind til os, og sådan pinpointer, at man er jo også i gang med at tale om genopretning i Europa. 750 milliarder euro er på spil, og de skal jo altså bredes ud i forskellige lande. Italien vil således modtage 69 milliarder euro i direkte støtte, skriver Preben, og derudover så vil de låne 120 milliarder til jernbaner, grøn energi, bedre internet, jordskældssikring af boligerne og sikkert også meget mere. Der er også gang i den i Portugal og i Spanien, som han skriver, blandt andet med 5G-udrulling i landdistrikterne. Så altså, der er jo masser af gang i alt det her genopbygning rundt omkring, også i Europa. Hvis vi skal bruge det sådan investeringsmæssigt, hvor vil du så sætte ind?
Fint netop at nævne Europa, fordi Europa er jo lidt bagefter i forhold til genåbningen, og også i forhold til netop at få skruet op for de her store parker, og det er rigtig mange penge i EU-regi. Så vi synes på det her tidspunkt i konjunkturcyklen, eller den her genåbning, hvor USA er foran Europa, der er det interessant at have sin overvægt i det europæiske. Og som siger, hvor er det man i forhold til de her offentlige midler og parker, hvor er det, man skal investere, hvis man vil nyde godt af det? Jamen, der er det jo nok blandt andet at tænke grøn omstilling. Der er jo ingen tvivl om, at der kommer et kæmpe skub til grøn omstilling, infrastruktur et andet sted, og så kan man sige, altså i det hele taget, så er det måske nok der, at ressourcerne går ned, men det er jo til generelt gavn for økonomierne. Så man kan også investere mere bredt i Europa. Noget af det, der måske er interessant, når vi kommer ind i genåbning og måske også kommer til at se renterne stige lidt, som vi forventer, det er jo, at finans er et sted, hvor det også kunne være interessant at ligge. Så det er jo ikke direkte på parkerne, men de kan også have afledte effekter, der kan gavne mere bredt. Og finans og europæisk finans kunne også være et sted, jeg synes, det var interessant at ligge.
Altså i betragtning af, hvor mange strateger og økonomer og andet godt folk fra den der branche, der taler om, at finans det skal op, så er det da utroligt, at det ikke er steget så sindssygt meget mere, end det egentlig har gjort. For I peger alle sammen på det.
Ja, men finans har jo egentlig gjort det okay her på det seneste. Så det har jo ikke været noget dårligt sted at ligge. Og så kan man sige, en af de ting, der jo også kan flytte sig og gavne finans fremadrettet, det er jo, at på nuværende tidspunkt, der kan ikke rigtig udbetales udbytter. Og når bankerne vil stille for lov til det igen, så kan det også give et løft. Så der er sådan flere hvad skal man sige, underliggende ting, som kan være med til at løfte finans. Så jeg siger ikke alene finans, men altså Europa, og når vi så har været forbi de der grønne omstilling, og vi måske har tænkt noget infrastruktur, jamen, så synes jeg da også, at finans er interessant. Det vil jeg godt holde fast i.
Så Frank, bare lige for at blive på det regionale, hvordan vægter I egentlig de forskellige områder i verden, havde jeg nær sagt, lige for tiden i forhold til hinanden? Altså, fordi der er jo sådan set genopretning rigtig mange steder rundt omkring i verden, så hvordan skal man lægge sin æg?
Ja, altså, vi har overvægt Europa i øjeblikket og USA på neutral. Og det er en lille overvægt i Europa. Og så man siger, hvor er det så, hvis man har en overvægt, hvor er det, man skal have sin undervægt? Og i vores sådan globale portefølje, jamen, der bliver det så i Japan, og man kan måske overveje, om det skulle være emerging markets. For der er nogle af de her ting, der kan presse emerging markets i øjeblikket. Blandt andet jo med stigende renter, men jo også stigende råvarer- og fødevarepriser. Og fødevarepriserne er steget ganske meget, og hvis man ser på sådan noget som politisk ustabilitet, jamen så er det altså noget, der nogle gange er kommet i forlængelse af stigende råvarepriser, stigende fødevarepriser. Så der er nok også en risiko for, at vi er et sted, hvor der kunne komme noget politisk ustabilitet i det segment. Men i vores globale portefølje, der er det så Japan, vi i øjeblikket har undervægten på.
Okay.
Som investor, men måske lidt mindre portefølje, tror jeg, det vigtige budskab, jamen det er overvægten i Europa, som altså er lidt senere i den her genåbningscykel. Så det kunne blive et spændende sted at ligge de næste 3-6 måneder.
Mm. Og hvad med USA så? Og fange og alt det der? Hvordan står I på det?
Jamen, altså, vi skal jo stadig være i USA, men det er så ikke der, vi har overvægten. Og man kan sige, at den amerikanske centralbank Fed var ude i går med en halvårsrapport, hvor de netop taler om, jamen, altså de her stigende aktive priser, det begynder også at måske at være en risiko, også for det finansielle problem, og tale lidt mere om jamen, risikoen for, at der kan komme en korrektion. Klart, tingene er kørt ret langt, og det tror jeg bare, man skal være opmærksom på, at der er altså risikobilledet, hvor jo længere vi kommer op, jo mere risiko er der. Så kigger på valuation, jamen, så ligger du også højere i USA, end du gør i Europa. Så det er egentlig ikke for at sige, at vi ikke vil være i USA. Men det vil vi gerne. Vi synes stadigvæk, det er spændende sted at være. Og så har vi selvfølgelig øje på, hvornår er det, vi skal stige af toget, eller i hvert fald lige tage lidt af, ikke? Vi synes bare, at Europa som case lige nu er mere interessant, så ligger vi lidt mere der.
Så Frank, lad os lige blive ved det der. Nu snakker vi risiko på en eller anden måde alligevel. Og jeg ved, at du har nogle sådan kæpheste i forhold til risiko, når man skal sammensætte sådan en portefølje. Og du synes også, ved jeg, for vi har talt sammen om det, at det er gået lidt stærkt for nogle af de nye investorer derude. Hvad er det, de sådan specifikt skal passe på? For det er jo sådan set gået meget godt i nogle år.
Ja, og det er jo netop det, at når det er gået godt, så begynder der jo at komme de her gode historier, og vi hører nogen, der tjener rigtig mange penge ret hurtigt, og det tiltrækker nye investorer, og det synes jeg jo er rigtig fint, fordi det giver jo rigtig god mening at komme ind, investere og få et afkast, og gøre det på en fornuftig måde, vel at mærke, med noget spredning i den portefølje, man så har. Men det tiltrækker også nogle lykkeridder, og der er nok lidt fornemmelse af noget guldfeber lige i øjeblikket, hvor man går efter hurtige gevinster i måske selskaber, der ikke er så meget indhold i, der ikke rigtig har noget indtjening, kryptovaluta, er mange forskellige ting, hvor vi ser nogle gevaldige stigninger, og hvor man jo altså løber en ganske stor risiko. Det må jeg sige, at der er nogle af de her aktiver. Og der er min bekymring nok bare, at når du først stiger på nu, og det er guldfeberen, der sådan lige pludselig har drevet de her nye investorer frem, eller lykkeridere, hvis man kan kalde det, forstår de deres risiko? Altså er de fuldstændig med på, at nogle af de her mere risikable investeringer, der kan man jo altså... Der er ikke nogen sikker gevinst. Man kan tabe det mest, eller man kan tabe det hele.
Men det er der jo aldrig, Frank Øland.
Og nej, der er bare en pokkers forskel på at gå ind og tænke, nej, men nu skal jeg være med, og jeg sætter det hele på rødt, fordi den er jo steget 1000%, og nu skal jeg have de næste 1000%. Mm. Eller man går ind og siger, jamen jeg vil gerne være investor, så nu lærer jeg noget om det her. Jeg skal jo tørre for at have noget spredning i min portefølje. Ikke? Fordi hvis du har én aktie, så er du jo afhængig af det ene selskab, det ikke går konkurs. Mm. Hvis du har 10 eller 20, så er du et helt andet sted. Og dit forventede afkast behøver altså ikke at være mindre, men din risiko er markant mindre. Ja.
Lars Svendsen, vi hopper over til dig og et specifikt spørgsmål, der handler om Bavarian. Det er nemlig Christian fra Aarhus, der skriver, at han følger dig, Lav, i tykt og tyndt. Men er ikke på tide, at vi begynder at overveje at sælge lidt ud af Bavarian, set i lyset af rygterne om, at man vil åbne op, så alle kan producere Pfizer's vaccine for at få hurtigt bugt med covid-19. Jeg forstår, at vi er tæt på tidligere takket, hvor covid-19-vacciner ikke var indregnet, men ser altså også, at aktien er shortet. Hvordan har du det med Bavarian lige for tiden?
Jamen, jeg har det sådan set meget godt, fordi det er... Altså, på lang sigt er det jo for min aktie, som kommer... Altså, det er jo en TGO-kandidat, og de er i et felt, som... Altså, vacciner har jo været out of favor i umindelige år, fordi det var gamle produkter, det var sådan noget børneting, vi fik, og vores børn skulle ud op med MFBR og alt det der, hvad det var for noget, ikke? Og det var jo uinteressant, og da staten, som hende der, fru Frederiksen, prøver på at sælge, de havde været Venstre og Konservative, eller de ville tro, de kunne få 300 millioner for det, de fik 5. Og nu bagefter, hvor de forærede det væk til en saudi-araber, og så bagefter, nu løber de rundt og fortæller, at de vil hælde flere milliarder i det igen. Det, det viser jo om dygtig administration. Ikke? At problemet er, at det var et gammeldags produkt, som er kommet tilbage på grund af det her, og nu kan alle jo lige pludselig finde ud af, som amerikanerne har prædiket i overvis, at vi risikerer, at den største risiko, der er for terror, det er jo ikke, at der flyver nogen med en flyvemaskine ind i et hus. Det er, at der er nogen, der tager kommer med noget pulver, de har lavet, så ingen mennesker aner, hvad er. Og så inden vi har fundet ud af det, så er der 20-30.000 mennesker, der er døde. Og så finder vi ud af, hvad det er, og så kan vi sige, hvad skal vi gøre ved det? Det aner vi heller ikke. Så går der i måned med det, så begynder vi at kunne gøre lidt.
Det skete i Jyske Bank i går, et par afdelinger i øvrigt, der blev leveret noget pulver. Men det er en anden sag.
Pas, det ved jeg ikke. Men det er jo det der balladen, og derfor kan du sige, at de er jo det rigtige sted. Og USA har ligefrem noget, der hedder BARDA, det bioberedskab, kalder de det for, ikke? Og det er også der, hvor de har lavet den her koppevaccine. Men så de er jo det rigtige sted, og så har de jo så købt to meget gamle, og det er jo så igen eksempel på, ikke? Altså mod hvis du får det her flåtbåren hjernebetændelse, og også hundegalskab. Men de blev jo så, det købte de for Glaxo kun for, de købte lige akkurat, som hele verden var faldet for hinanden. De købte om efteråret, så brød det der ud i Europa om foråret, ikke? Og så betød det bare, at der var ingen mennesker, der skulle bruge det, fordi der var ingen, der rejste, der var ingen, der var bange for det der. Nu er de bange for noget helt andet, ikke? Men der kan man sige jo, at de er på, strukturelt set er de det rigtige sted. Ja. Og det er jo en lille virksomhed, som ikke har ret meget, de har en børsværdi på 18 milliarder. Og de er så 450 ansatte eller sådan noget. Men når du siger, at de åbner for det der, hvis de gør det, så vil man sige, jamen, så er det jo, vil det jo være sådan, at deres opgave vil jo være ikke at formentlig at ligesom selv begynde at sige, nu laver vi det, og nu kan du købe vores bevægerne en eller anden udgave, faktisk BioNTech 7, men at de vil jo så indgå aftale med nogle statslige myndigheder. Det er jo dem, der skal købe det. Det bliver ikke sådan, at du skal gå ned og købe det og sige, jeg vil godt have det. Så det bliver ikke sådan en hånd... salgsvarvel. Så derfor så vil det jo være den måde, det fungerer på. Ikke? Men de har jo sagt, at det er også det der, at forbløffende, jeg har jo stået herinde, og nu kan de grine af mig, men jeg sagde jo, at til efteråret, så vil der formentlig være så meget vaccine på markedet, at vi kvæles i det, ikke? Det overskudsvarer. Og der har Bavarian har jo sagt, at ledelsen deroppe har sagt, at de kan med den kapacitet, de har i dag, hvis de havde lov til at lave det, kunne de forsyne hele Nordens marked på 14 dage. Og der bor vel 25 millioner mennesker i Norden, ikke? Sådan noget lignende, at det viser jo noget om, at det er jo ikke kapaciteten i produktionen, der er måske virkelig en større problem med at få skaffe hjælpematerialer og hælde på flasker og det der, og rene ting og alt det der. Men og derfor er det også, hvis du bare kan køre det igennem, og det er jo det, så det, man vil gøre, hvis man kan suspendere eller flytte, betale sig for Angro ud på de der betalingsrettigheder. Så jamen, det er det rigtige Aarhus, sted. Jamen, han skal bare holde ud.
Koldt vand i blodet, is i maven.
Det er det rigtige sted at være, og det kommer, mindre det falder fuldstændig fra hinanden op, det kan jeg ikke se det skuld. De er det rigtige sted, og de har jo også, de er jo nærmest, altså i virkeligheden er det sådan, det siger amerikanerne jo ikke højt. Men hvis du tager op og besøger dem op, du kan jo dårligt komme i, ja, det er ude på vejen, kan du godt, men skal du ikke komme i nærheden af den. Det er jo Fort Knox. Fordi det er en del af USA's bioberedskab. Og det, de frygter mest af alt, det er jo, at hvis der kommer en eller anden Dr. Jekyll, ikke? Og så han går ind og får fat på noget af det der... Hvis du skal lave det, som du skal redde folk med, så kan du som regel også lave det, der slår dem ihjel, ikke? Så det vil sige, at hvis du går ind og får fat på noget for dem, jamen så har du jo sluppet uger ud, ikke? Mm. Så derfor, det er altså... Men de holder lav profil med det.
Ja.
De er også ved at lave noget for heste et eller andet. Så det er for USA. Jamen, det er de også. Og det er jo sådan noget, amerikanerne ringer og siger, kan I ikke lave noget med det her?
Christian, det hvis du stadigvæk vil følge Lav i tygt og tyndt, så lyder det til, at du skal holde fast, men altså gør lige dit eget hjemmearbejde og beslutte dig for, hvad du siger. Jesper har skrevet ind til os. Nå. Han har en søn, som har en børneopsparing på 50.000 kroner. Han vil gerne investere dem i 8 år. Hvor skal jeg kigge hen? Spørger han, er det ETF'er? Store amerikanske virksomheder, som for eksempel Facebook, Amazon, Microsoft, eller er det måske Danmarks 25 selskaber, som Vestas og FL Schmidt? Det skal minimum være 5 aktier. Frank Øland, hvad gør man? Hvordan kommer man i gang? Man står her med 50.000 kroner. Hvordan skal man fordele dem?
Ja, der skal man netop sørge for at få den brede portefølje, og ikke med børneopsparingen ud og gamble på nogle få enkelte aktier. Så der vil jeg da helt klart anbefale nogle fonde, ETF'er, som en god løsning. Og så skal man måske passe på med at have alt for stort home bias, fordi det kan jo godt være fristende
altså,
at vælge, vælge de danske aktier, ikke? Ja. Et hjemme. Markeds bias, som de fleste jo har i deres portefølje, og vi siger nu, at man skal egentlig ikke have over 10% i danske aktier. Så der skal du ud. Nej, det er det jo ikke, men altså, du kan jo så også sige, hvad fylder Danmark det globale aktiemarked? Næsten ingenting. Problemet er jo også lidt, hvis du ligger tungt i Danmark, ja, så har du dels det her home bias, men du har jo virkelig også et sektor bias, sandsynligvis, fordi det danske aktiemarked er rigtig tungt i sundhed, og så er der andre ting, vi stort set ikke har. Så det er lidt synd kun at bruge den lille hjørne af det her store univers, og der kan du jo brede det ud og
men
få
der er dog mange
en bredere
af de danske,
portefølje.
Med, mange af de danske selskaber, som er globale, Frank Øland.
Jo, det er de da. Og det gør jo også, at vi kan gå op og sige 10%, selvom Danmark jo ikke er 10% af verden. Men det ender jo ikke på, at du har nogle udfordringer i forhold til sektorsammensætning. Mm. Ja, du kan sagtens ligge tungt i sundhed i Danmark, men lad os nu sige, at du synes, bilindustri, det ser interessant ud. Det har vi ikke super meget i Danmark, vel?
Men så er problemet måske, så sidder han der, og det kan være, at Jesper han tænker, nå, men fint nok, så prøver jeg med nogle ETF'er. Altså, det kan jo næsten være lige så svært at finde ud af, hvad man så skal vælge af ETF'er. Altså, der ligger jo også et stort hjemmearbejde i at finde ud af, hvad for nogle...
Skal jeg jo købe nogle brede fond? Altså, en børneopsparing, der tror jeg, jeg vil købe en global fond eller ETF.
Ja. Ja. Så du vil nøjes med simpelthen bare smide dine penge i det samme? Altså én ting vil du købe for 50.000?
Ja, og så får jeg hvad skal man sige, det globale markeds afkast, det vil sige, jeg kommer til at ligge rimelig tungt i USA, det er jo fint nok. Mm-hmm. Forventet afkast årligt på en 28%, nu kan man sige, at markedet er måske højt op, så kan man sige, forventninger til, hvad man kan få fremadrettet er måske det. Bør nok være lidt lavere, ikke? Men med sådan en lang investeringshorisont, og så noget, hvor man måske kan sige med børneopsparing, man skal prøve at minimere risikoen for det afkast, man får. Ja, der tror jeg, jeg vil gå den vej. Det må jeg sige.
Lars Svendsen, det tænker jeg, at du ikke ville. Du ville selvfølgelig plukke aktier.
Jeg kan jo ikke lide ETF'er og alt det der.
Nej, hvad vil du gøre?
Jamen, investeringsforeninger er jo en god ting, hvis man har brug for, det er jo et handicaphjælpemiddel, ikke? Og ETF'er er jo så en anden udgave af det, ikke? Bare sådan amerikansk på internet og alt det der. Men, altså, jeg vil jo bare sige, rigtige aktier til rigtige mennesker, og ETF'er er basalt til alt, som man putter ind i en pakke, og et finansielt produkt i en bank, skal man passe på med, fordi der er ingen, der aner, hvad der ligger inde i den. Ikke? Det er ligesom at købe, en gang skulle folk investere for mange år siden i de der diamanter, ikke? Og de lå inde i sådan en plastikboks. Og ved du hvad, hvis du åbnede plastikboksen, så galt garantien, ikke? Og hvis du ikke åbnede plastikboksen, så vidste du sådan ikke rigtigt, om det, der lå derinde, det var et skid værd. Så kunne man jo så vælge, hvad man havde for et synspunkt, ikke? Og det er jo så det der problem med det der, fordi hvis bare du har, det er det gode, og det er altså gennem danske investeringer, og hvad det nu er, ikke? Du kan også købe ting fra udlandet, du tror det, men en rigtig investeringsforening, de skal jo holde rigtige aktier, ikke? Det vil sige, at der rent faktisk er aktier i alle mulige, også selvom det er en bred enig. Men de andre der, de kan jo have alle mulige futures liggende og alt muligt andet, og en imod og en frem og en frem og tilbage og alt muligt. Og når så er helt lortet lukker, og der er ingen, der ved, hvad Citibank er mere, ikke? Eller hvad det er for en bank, der ryger, ikke? Jamen ved du hvad, så har du et mega problem. Mm. Og så er der ingen, der kan betale for det der. Så derfor er det, at jeg vil sige, at køb i en investeringsforening, og hvis du gør det der med en spredning, altså ikke ETF'er, fordi altså den der omkostningsbesparelse der, den er rigtig, men det er bare ikke, det er nok ikke lige den måde at gøre det på. Og så vil jeg sige, køb så, hvis du er et eller andet, jeg ved ikke, børn bliver jo også ret hurtigt voksne i morgen.
Ja, det sker.
Men, hvis han har 50.000, så må han jo måske være 10 år, ikke? Eller
jeg tror, at skal han ikke have en 8 års...
8 år, ja. Men det er jo det, han skal styre efter, ikke? Så må man sige, at altså, alt det der, også du kigger længere frem, så er du altså nødt til at sige, at væksten i verden, og aktier handler om vækst, det bliver de derude i Asien, der løber med en stor del af kagen. Så derfor så er du nødt til at være det. Du skal ikke være Brasilien, det tror jeg ikke, man kan gøre sig klog på. Og Rusland skal først have en revolution, så kan du gøre det derover. Men det bliver altså Asien. Så jeg ville sige, hvis jeg skulle gøre det, så ville jeg sige, hvis jeg skulle alfaderligt prøve det. Jeg har prøvet det her på anden måde, men da jeg havde børn, der var mindre, så vil jeg sige, at du kan ikke bare, altså vi må ikke købe den der World Index og sådan noget. Du skal købe noget Asien og sige, vil du være lille Peter, du har 8 år, og det derude bliver sikkert fantastisk godt. Og når du så står der og har set, hvor meget det er blevet til, ikke? Det er måske blevet fordoblet, eller hvad vi er til den tid, ikke? Det er jo sagt, er blevet. Mm. Så kan det være, at han vil beholde det jo, frem for at starte med at købe motorcykel og begå en ulykke på sig selv.
Det ville du synes var dejligt, eller hvad?
Ja. Men jeg har prøvet det der selv først med mine egne børn, ikke? Det var som mere rigtig aktie. Men jeg har også prøvet det der, og så måtte jeg jo bare sige til dem herefter. Nu er vi nede under vand, ikke? Jeg gav jer pengene, og nu er der en del af det, der er forsvundet op i en stor blå sky på børsen i form af kurstab. Og nu må vi se, om vi kan komme tilbage igen. Og ellers må I høre på en anden erfaring. Men det var mig, der gav jer penge. Nå, men problemet er, jeg siger det der for lidt, fordi også for at sige til hvem der sidder derude, ikke? At du får jo et samvittighedskonflikt, hvor du sidder og siger, hold kæft, jeg har puttet sponsoreret penge og givet dem gaver, og du må give børn 60.000 om året og alt det der. Og så sidder jeg her og laver et kurstab på dem, hvis de har fået et par 100.000, så laver jeg et kurstab på 70, ikke? På et eller andet barn, som er ikke ret gammel. Ikke? Så sidder man jo der og siger, nej. Men der var bare der er jeg benhård og siger, ved du hvad, det er mig, der har givet dig pengene. Og når du bliver 18 år, kan du komme og sige, nå, far, du er så ikke så dygtig, som du lød som om.
Hunderetten er så på deres side.
Jamen, det er nok, det er det.
Og hvis man køber en global fond, jamen, så nyder man jo godt af det, uanset om det er i USA, eller det bliver i Asien, at væksten ligger. Jeg er jo ikke uenig i, at den der Asien-historie, den er enormt vigtig, og den er man jo også i, når man investerer globalt. Mm. Men man tager jo også nogle risici, hvis man så vælger at sige, at nu satser vi udelukkende på Asien, eller vi satser udelukkende på Kina. Ja. Er det jo ikke noget med hemmelighed, at sådan politiske billede i dag ser lidt anderledes ud, end det gjorde for bare et år siden.
Jo, men det er jo også et tosidigt svært, det der, Frank, med, at man er nødt til at tage noget risiko for at få en potentiel upside, altså.
Ja, men det er så bare et spørgsmål, om det er børneopsparing, man går på casino med, eller om det er her, man så siger, jeg vil gerne have et afkast, det kan aktiemarkedet give mig, så derfor ligger jeg der i stedet for i statsobligationer eller et eller andet.
Ja, ja. Godt, men Lav har valgt side. Jeg kan have været en flue på væggen hjemme i din spisestue, Lav Svendsen, hvor du skulle forklare det.
Nå, men ungerne, de begyndte også, da vi havde en gang, hvor aktierne styrtede sammen, der, så begyndte de også at råbe, det er mine penge, siger min datter. Men den anden er jo, at man, og det minder jo også meget om, det er så den måde, man kan, eller hvis man tør, at bruge sin aktionær, den der aktiesparekonto,
ja.
Som jo er sådan en lidt mere handelslevende konto.
Yes.
Det kan det der jo også være.
Det kunne det også have været.
Så kan man sige, at der er den gyldne regel jo, at det er jo et sted, hvor du rent faktisk bør, synes jeg bør, det er så et hårdt ord, påtage dig en stor risiko, fordi du skal jo ikke være dumdristig, men du skal gå efter noget, hvor der er et godt potentiale. Du skal bare ikke rulle i noget, som er vildt, fordi så kan du risikere at blive trumlet over, som vi i dag bliver på ham der, Oversøgn, det kan være, den kommer tilbage, det håber jeg jo, men, ja. Men det gør nok, men hvad hedder det, at det, er jo ikke, det er jo det, der er problemet, ikke? Og så ja. Har man jo kun det, hvis det var hans tilfælde, så har han 5 skud, ikke?
Svendsen, der er også ja. Nogle andre lytter, ja. Som tror jeg, føler, at de er blevet kørt over på Norwegian. Ja. Der er i hvert fald masser, der skriver ind om aktien. Kjell Jørgensen blandt andet, som skriver, at han har 1000 Norwegian-aktier, og pludselig i starten af ugen, så fik jeg så 1500 nye, disse kan ikke handles, spørgsmålstegn. Ja. Hvad er den gode forklaring på den historie? Hvad foregår der egentlig?
Ja, det er jo fordi, man er i gang med en rekonstruktion, og hvor der bliver puttet 6 milliarder nye penge ind. Der bliver tegnet 1000, altså 1 milliard nye aktier til kurs 26 norske kroner. Men det er af fremmede folk, altså helt nye investorer, blandt andet er John Frederiksen med, og nogle af de gamle rige familier i Norge, der hedder Sundt, som tilhører det Bergesen-klanen og alle dem der, at de kommer, det er sådan lidt the establishment, der prøver at redde dem en gang til. De har jo sådan set været med til at redde dem en gang før, men det gør de, og de putter så penge ind uden at fortsætte ens ret. Men hvis du var aktionær i forvejen, så har du jo også en ret til at tegne, og det er jo så, at det var noget med, at for hver 2 aktier kunne du tegne 3, ikke? Tror jeg det er, altså en udvidelse. Men de, og det er jo også til samme kurs, men de andre kommer jo ind til samme vilkår, altså uden at eje aktien, ikke? Det vil jo sige, at den aktie, du har her, har haft ingen op på kurs. Den lå i 50, ikke? Og nu er den jo røget ned under 40 eller deromkring. Ikke? At i tegningsperioden, der er det jo stadigvæk kun de gamle, der er ude på markedet. Det vil sige, de der 6, for 6 milliarder kroner, de er slet ikke nået frem til markedet endnu. Og så kan du godt se, at man sidder lige så venter på, at der kommer en lavine jo. Og det er det, man skal huske nu, og derfor er det, at Per Hansen overfor Nordnet,
det gør han, ja.
Har jo været ude og tordne sammen med nogle andre, og deres mand i Norge og alt det der, at de skal passe på ørerne, fordi det her, det, når den ruller igennem, om du får de der aktier, det er jo klart, hvis Dan Frederiksen får aktier for, han køber måske aktier, det er det, jeg ikke husker, hvor meget han skulle have, for 800 millioner eller andet, ikke? Og hvis du tror, at han kan tjene firedoble sine penge på en nat, og han så ikke sælger det, så tager du fejl. Så kan det godt være, at han har en login eller noget, han siger, men så kan han shorte den. Og han har så mange selskaber. Det er jo den måde. Nogle gange sker det, når det er short, du ser nu. Det er jo fordi, at de der indgår sådan aftaler, så i virkeligheden kan det godt være, at de ikke må det. Fordi det er jo virkelig at sælge, ikke? Men så har de måske et andet selskab, ikke? Og han har lige så mange selskaber, som der er dag i en måned, eller i 2 måneder. Så på den måde, så kan du bare sige, ved du hvad, vi laver lige, så har vi selskab 27. De laver en short på den der, fordi jeg har jo aktierne. Men jeg vil da hellere sælge til en høj pris, fordi folk, de tror ikke, at aktierne kommer ud. Fum! Så shorter jeg der. Og det sker altså nogle gange, at det skete også i øvrigt dengang, DSV købte det nede i Panalpina. Ja. Der var der også nogen, som så lavede det. Og det, du skal ikke tro, at det fordi de ikke ligesom tror på handen, men de gør det for at sælge på forhånd.
Og store udsving er altså i aktiekursen umiddelbart.
Ja,
men
der
altså
er lige en anden, vi skal tage.
Ja, det må man sige. Frank, vi skal lige omkring dig. Vi har simpelthen mistet internet. Jeg ved ikke, fordi at folk er ved at bore og hugge. Jeg ved ikke, hvad de gør ude for vores dør. Det larmer også, at kommer til. Det beklager jeg virkelig meget. Men det er altså sådan at lave håndholdt underholdning her fra
ligesom,
Studie 8.
Det var ligesom H.P. Prigers datter. Hun skulle gifte, så blev hun kabelbrud. Det var ham med Nordisk kabel.
Frank, vi kan lige nå en sidste med dig. Det er Thorsten Freund, han har skrevet her ind. Hvor kan man investere i mursten, ler og kalk? Og han skriver spørgsmål, altså seriøst, hvis I skulle være i tvivl. Og dito, hvis I har tid i hvede og tømmer. Altså det her med at investere i sådan nogle, jeg ved ikke om vi kan, skal vi kalde dem råvarer eller hvad? Jeg ved det ikke rigtigt. Ja. Men hvordan gør man lige det?
Der vil jeg vel gå ud og lede efter aktier i nogle selskaber.
Ja.
Jeg har ikke nogen konkret navn, det kan være, at Lav har nogen.
Men, jamen, vi havde ham her før, CRH, ikke?
Der har du nogle råvareselskaber.
Men vi har jo også et andet selskab, som er det der med grus og sten, jeg ved ikke, hvor mange penge der er det. Men vi har jo det her selskab, der er Wienerberger. Det er, som er østrigsk, men det er Europas største producent af tegl, af alt muligt mursten.
Som hedder, sig lige igen?
Wienerberger.
Wienerberger, ja.
Ja. Det er mega stort inden for mursten og teglprodukter og alt den slags.
Men jeg kan godt forstå, at han også peger på nu skal han godt nok vide, og tømmer. Men det der med tømmer, det er jo gået fuldstændig amok her på det seneste. Priserne.
Ja, de er i Europa. Europa, ikke? Ja. Eller hvad? Det er Europa nu, ikke? Først var der noget i USA, så fik det lidt ud. Og så nu er det så Europa, der er skub i tømmeret.
Ja, okay. Jeg troede stadigvæk, det var i USA, men hvad vil jeg? Jeg har ikke tjekket den her de sidste par dage, men jeg kan bare se, at folk går amok over de der tømmerpriser. Er det noget, man kan sådan bruge til noget?
Jamen, så skal du jo fat på de svenske. Du har jo alle de der, hvad hedder det, svenske store kopperbær, store hedder den jo, og hvad hedder det, nogle af de der, der er i det der essay. Er han stadigvæk inde i det? Har han ikke stadigvæk de der basisled? Fordi han jo udskilte blære og alt det andet af. Så det er jo sådan nogle, du skal have fat i, hvis du har lyst til det, og tror, at der er penge i det. Men det kan da godt være, og de ejer jo, der store ejer jo meget skov selv. Mm. Altså, den har rigtig skov. Og fordi de tager hele vejen ned. Altså, først laver du tømmer, så laver du papir, pulp og skidt og møg af resten. Og de lavede også køkker en gang, ikke? De havde HCH, vi har lige mere.
Altså, der er jo så også lige nu helt vild gang i det her byggeboom. Ja. Altså, det hele tiden jo herhjemme, men jo også mange andre steder. Og jeg tror altså også, der er lidt en pandemieffekt her, at vi har gået derhjemme, ikke? Og haft tid til at... Vi har tilbragt uforholdsmæssigt meget tid i hjemmet, og nu skal der så tilbygges og laves om og alt muligt, og sådan lokale observationer op fra Rungsted, hvor jeg bor. Ikke? Altså, det er jo nærmest ikke til at komme rundt længere, fordi alle har jo gang i et byggeprojekt, der holder jo simpelthen håndværkerbiler overalt. Og spørgsmålet er lidt, er det her sådan en mere varig trend, eller er det sådan lidt en reaktion på, at nu... har vi som sagt været rigtig meget derhjemme, og vi har fået nogle gode idéer, og tingene er stedet i værdi. Vi har jo også set de her meget kraftige stigninger i boligpriser, både herhjemme og i udlandet. Det er selvfølgelig noget af det, der driver det. Den er spændende, den trend, men jeg tænker også, at vi vender tilbage til en normal, hvor vi får fokus på noget andet, end at
men
bruge penge på
tilbygninger. Men interessant at holde øje med, og når jeg afbryder dig fuldstændig brutalt her, Frank, så er det altså også, fordi tiden er ved at løbe fra os. Okay. Så jeg vil bare lige huske nu at sige, Torben, tusind tak. Det var Thorsten Freund, der havde skrevet til os, og vi havde måske ikke de bedste bud, i hvert fald på konkrete selskaber, lige på denne her. Til gengæld, så er du altså heldig at vinde dagens Millionærklub Cup. Vi sender den afsted til dig, jeg kontakter dig lige bagefter, så får din adresse. Så tillykke med koppen, og vi skal til at runde af. Det bliver en spændende eftermiddag også. Der kommer non-farm payrolls. Frank Øland, hvad skal vi forvente?
Jeg tror, den bliver god, og det, der er så spændende, det er, om vi er ved at nærme os det punkt, hvor gode nøgletal, en god jobrapport i virkeligheden er dårlige nyheder, fordi vi bliver bekymret over, hvordan Fed'en reagerer. Jeg tror ikke, vi er der endnu, men vi nærmer os det punkt, så det er i virkeligheden en ting, jeg har set den gode jobrapporten. Det der bliver ret interessant at se, det er jo markedsreaktion, om vi nåede det der good news is bad news på.
Vi sætter i hvert fald et punktum der for dagens udsendelse. Vi ender i et lille plus, kan jeg se her på min telefon, hvor jeg da heldigvis har et lille bitte blik på markedet, når jeg ikke kan få internet. Så det er altid noget, der er forskellige muligheder, Lars Svendsen. Tusind tak, fordi du var med. Fordi du var med i studiet. Tusind tak, fordi du også var her, Frank Øland. Det var en fornøjelse. Som altid, rigtig god weekend til alle jer, der lyttede med derude.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Er du også blevet ramt af negative renter? Du kan nemt komme i gang med at investere i aktier, obligationer eller ETF'er med vores brugervenlige platform Saxo Investor. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.